Καταρχήν, αν αληθεύουν αυτές οι καταγγελίες των εργαζομένων και πώς το αντιμετωπίζετε?
Οι καταγγελίες των γιατρών, να
Ναι,
διευκρινίσουμε,
των γιατρών.
Των γιατρών.
όχι των εργαζομένων, γιατί οι εργαζόμενοι δυστυχώς εκπροσωπούνται από 1,5 άτομο, το οποίο παίζει ένα άλλου είδους παιχνίδι. Αν αναφέρεστε σε αυτό που δημοσιεύτηκε προχθές, ένα πολυσέλιδο.
Ναι, με διάφορα τμήματα. Ξεκινήσαμε από το χειρουργείο, γιατί λέει και για την
Μπράβο.
παιδιατρική,
Και για
για το μικροβιολογικό.
Κοιτάξτε, προβλήματα υποστελέχωσης, ως γνωστόν, υπάρχουν σε όλη την επικράτεια. Προσλήψεις γιατρών είχαν να γίνουν 10 χρόνια. Αυτό που συμβαίνει τώρα, για να είμαστε συγκεκριμένοι, στην χειρουργική κλινική, η οποία από χτες, με την πρόσληψη της επικουρικού που περιμέναμε, λειτουργεί κανονικά και τελείωσε ο συναγερμός του 15ημέρου που είχαμε κάποια προβλήματα, γιατί δικαιολογημένα οι γιατροί απίβδησαν, οι τρεις επικουρικοί που είχαν απομείνει. Από χτες λειτουργεί κανονικά η κλινική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαστε καλυμμένοι και έχουμε το προσωπικό που χρειάζεται. Τι έγινε τώρα, ότι στη διάρκεια, στους τελευταίους μήνες, αποχώρησαν από τη συγκεκριμένη κλινική ένας επιμελητής προκειμένου να ακολουθήσει πανεπιστημιακή καριέρα και ένας άλλος επιμελητής για να πάει κάπου αλλού για μετεκπαίδευση.
Όταν γίνεται αυτό, κύριε Ρεβενάκη, δεν υπάρχει πρόβλεψη αυτή να αντικαθίστανται?
Κοιτάξτε, μόλις από 1η του 19 έχουμε το δικαίωμα σαν χώρα να προκυρήσουμε μία θέση στο δημόσιο από τη στιγμή που κάποιος αποχωρεί ή συνταξιοδοτείται. Γνωρίζετε ότι μέχρι 31 Δεκάτου υπήρχε το άλλο το καθεστώς, το 5-1. 5 φεύγουν, έναν παίρνουμε. Η προκήρυξη λοιπόν για τον έναν από τους δύο, αυτή τη στιγμή ποια είναι η πραγματικότητα? Σας έλεγα ότι ήταν δύο επιμελητές που φύγανε. Οι διαδικασίες είναι λίγο δύσκολες για να πάρεις μόνιμο. Γι' αυτό και βουλώνουμε τρύπες με επικουρικούς γιατρούς, που είναι μια πιο εύκολη διαδικασία. Από το μπάτζετ βέβαια του νοσοκομείου. Επιβαρύνεται το νοσοκομείο, αλλά αυτό δεν μας πειράζει. Έχουμε τη βοήθεια για να επιβαρυνθούμε κι άλλο. Υπάρχει επίσης ένας διευθυντής, ο οποίος, για τον οποίο δεν βγάλαμε τίποτα στον αέρα τόσο καιρό, όχι γιατί το συγκαλύπταμε, αλλά γιατί σεβόμαστε κάποιες διαδικασίες. Υπάρχει μια πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του διευθυντή της κλινικής, ο οποίος είναι αδικαιολογήτως απόν από την εργασία του από τον
Εδώ και
Οκτώβριο,
πόσο καιρό δηλαδή, κύριε?
Από τις 22 Οκτωβρίου επίσημα. Πέρα από το
δηλαδή
παρελθόν.
Ήταν και ανεπίσημα πιο πριν?
Ανεπίσημα πιο πριν είναι, δεν μπορώ να σας πω.
Δηλαδή είναι ένας γιατρός ο οποίος είναι αδικαιολογήτως απόν εδώ και κάποιους μήνες, λέτε τώρα.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό σημαίνει πειθαρχική διαδικασία. Δεν μπορείς να τον απολύσεις τον γιατρό στο δημόσιο την πρώτη μέρα, γιατί μπορεί να επικαλεστεί οτιδήποτε, γίνεται πειθαρχικό, άλλο πειθαρχικό, είναι μια φασαρία. Την οποία, για να μην πάω από το ένα θέμα στο άλλο, μια και μιλάω τώρα για τον διευθυντή, το κενό του διευθυντή, που είναι σοβαρό κενό όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί εκτελεί χρέη αυτή τη στιγμή η διευθυντή αυτής της κλινικής, ο διευθυντής της ορθοπαιδικής. Εκτελεί διπλά καθήκοντα ο άνθρωπος. Το κενό αυτό προσπαθεί η διοίκηση της υγειονομικής περιφέρειας, της θέτας της υγειονομικής περιφέρειας, να το καλύψει, αποσπώντας ή πείθοντας κάποιον του ίδιου βαθμού από κάποιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης που θα δεχτεί, να τον φέρει να εκτελέσει τα καθήκοντα, μέχρι να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του το πειθαρχικό. Υπήρχαν δηλαδή προβλήματα αυτού του είδους στην κλινική, η οποία καλυπτόταν τους τελευταίους μήνες μόνο από 4 επικουρικούς, από τους οποίους η μία έγινε μόνιμη στη διάρκεια, και με το που έγινε μόνιμη έμεινε έγκυος. Είναι κάτι ανθρώπινο και ευχάριστο που συμβαίνει. Για να καλύψουμε τη θέση της επικουρικού που έμεινε έγκυος, προσπαθούμε από τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη να βρούμε άλλον επικουρικό. Ξέρετε, η διαδικασία των επικουρικών είναι πολύ πιο εύκολη. Δηλαδή υπάρχει μια λίστα που κάποιος πάει και γράφεται και ο πρώτος που είναι στη σειρά τον παίρνει το νοσοκομείο που τον θέλει. Δεν υπήρχε διάθεση από επικουρικούς. Δεν είχαμε.
Δεν
αιτήματα.
Υπήρχαν άτομα στη λίστα,
ακριβώς,
δηλαδή, μας λέτε.
Και βρήκαμε επιτέλους μια κοπέλα που ανέλαβε από χτες. Βρέθηκε μετά από 2 μήνες αναζήτηση. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν κάποιος χειρουργός θέλει να δουλέψει στο Κελκίες ως επικουρικός και το δηλώσει σήμερα και πάει να γραφτεί στη λίστα της τέταρτης υγειονομικής περιφέρειας, Αν όχι σε μία εβδομάδα, σε 10 μέρες θα αρχίσει να δουλεύει.
Πόσους ακόμη μπορείτε να πάρετε επικουρικούς, κύριε Ρεβενάκη? Δηλαδή, πήρατε τώρα την κοπέλα αυτή, τη γιατρό.
Επικουρικούς μπορούμε να πάρουμε όσους θέλουμε, αλλά όσους πάρουμε, τους πληρώνει το νοσοκομείο. Επιβαρύνεται δηλαδή το μπάτζετ του νοσοκομείου. Δεν πληρώνονται όμως οι υπόλοιποι από το γενικό λογιστήριο του κράτους.
Ναι, εντάξει. Το μήνυμα που μπορείτε να έχετε για να λειτουργεί ορθώς η χειρουργική, να μην υπάρχουν τα προβλήματα που μας είπατε ότι σωστά ήταν εύλογη διαμαρτυρία των γιατρών. Αυτό μας είπατε.
Ναι, ήταν εύλογη η διαμαρτυρία, ναι. Ο περισσότερος θόρυβος τώρα και το νοσοκομείο που καταραίει και ο χαμός είναι λίγο υπερβολικά πράγματα. Γιατί όχι για να πούμε ότι είναι όλα ρόδινα, αλλά. Γιατί αυτό που μένει στον κόσμο, στον ακροατή, στον τηλεθεατή, στον αναγνώστη της εφημερίδας, είναι ότι το δημόσιο σύστημα πάσχει. Αντί να πούμε ότι από το 16 σε αυτή τη χώρα, από το Φλεβάρι του 16, δεν υπάρχει πλέον ο όρος του ανασφάλιστου, ότι δεν χρειάζεται κάποιος να πουλήσει το σπίτι του ή το... Τι να πω... Για να κάνει ένα χειρουργείο, ότι δεν χρειάζεται ένα 5 ευρώ να πληρώσει ασφαλισμένος ή ανασφάλιστος για να πάει να εξεταστεί. Ότι έχουν αλλάξει μια σειρά πράγματα, τα οποία ίσως το Υπουργείο θα έπρεπε να τα προβάλλει περισσότερο. Αντί να μιλήσουμε για τα θετικά βήματα που γίνονται, να πω επίσης μια μιλάμε.
Και το ένα δεν απορρίπτει πάντως, δεν αποκλεί το άλλο.
Σαφέστατα.
Και, εντάξει, μπορείς να μιλάς και για τα θετικά και να επισημαίνεις και τα προβλήματα που υπάρχουν. Σαφέστατα. Και πρέπει να τα επισημαίνεις τα προβλήματα που υπάρχουν για να διορθώνονται. Και να βελτιώνεται η κατάσταση, γιατί όταν υπάρχουν τέτοιες ελλείψεις, μπορώ να καταλάβω ότι ένα νοσοκομείο που είναι σχετικά μια πόλη και μια περιοχή που είναι πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό έτσι και εξυπηρετείται και από τις δομές που υπάρχουν εδώ. Και γι' αυτό τέλος πάντων οι ελλείψεις ίσως να μην είναι που υπάρχουν και είναι σημαντικές, δεν είναι τόσο. Δεν δημιουργούν τόσο μεγάλα ζητήματα στα θέματα εκεί υγείας. Έρχεται ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι. Ή κάνω λάθος?
Τουλάχιστον για τα πιο σοβαρά χειρουργεία, να μην λέμε ψέματα.
Έτσι.
Για τα σοβαρά χειρουργεία έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, δεν μπορεί να καλύψει ένα νοσοκομείο σε Κιλκίες και σε μισή ώρα απόσταση ούτως ή άλλως.
Έτσι κι αλλιώς. Ναι. Αλλά μεγάλο πρόβλημα είναι ότι γενικότερα, όχι μόνο για τη χειρουργική και όχι μόνο σε αυτό το νοσοκομείο, γενικά στα περιφερειακά νοσοκομεία, είναι ότι υπάρχει αυτή η απροθυμία των λίγων νέων γιατρών που μας απέμειναν και δεν είναι στο εξωτερικό.
Και δεν έχουν φύγει στο εξωτερικό ακριβώς.
Ακριβώς. Ένα είναι δηλαδή αυτό που είναι γεγονός, το ξέρουμε, ότι τα νέα παιδιά πάνε στο εξωτερικό. Δεν έχουμε δηλαδή ανθρώπινο δυναμικό. Και... Από την άλλη.
Κύριε Ρεβενάκη, τι πληρώνεται ένας επικουρικός?
Τι πληρώνεται, με βρίσκεται τώρα διάβαστο να σας πω ακριβώς τι πληρώνεται.
Γιατί είναι και αυτό ένα, έτσι, ξέρουμε πως εργάζονται τις συνθήκες εργασίας, τις εφημερίες, τα ωράρια,
δεν είναι εύκολο. Δυσκολίες στο νοσοκομείο.
Κοιτάξτε, με κάθε επιφύλαξη πληρώνεται νομίζω όσο επιμελητής σε Β. Όσο ο ειδικός δηλαδή που προσλαμβάνεται ως μόνιμος. Απλά δεν έχει σταθερή εργασία.
Δεν είναι σταθερή, είναι για
συμβάσεις. Οι συμβάσεις είναι διετής, που βέβαια παντού έχουν ξεπεραστεί, δηλαδή παρατείνονται αυτές οι θητείες. Ήδη δηλαδή οι επικουρικοί που έχουμε οι περισσότεροι δουλεύουν 5-6 χρόνια και το καινούριο που έγινε φέτος και επίσης δεν προβάλλεται και οφείλουν να το αναγνωρίσουν αυτό, γιατί τους οποίους αγαπάμε και είμαστε μαζί τους στις διεκδικήσεις τους, είναι ότι για πρώτη φορά έκανε μια πατέντα, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, το Υπουργείο και τους επέτρεψε πριν απολυθούν σε εισαγωγικά, πριν λήξει η θητεία τους στις 31 12, να κάνουν μέσα στο Δεκέμβρη αίτηση, νέα αίτηση για επικουρικό. Οπότε στις 2 Ιανουαρίου αυτοί οι άνθρωποι απολύθηκαν σε εισαγωγικά το πρωί και το μεσημέρι ξαναπροσλήφθηκαν.
Να μην υπάρχει λοιπόν κενό, έτσι,
ακριβώς,
από τη μία σύμβαση στην άλλη. Ναι.
Ακριβώς, ούτε μιας εβδομάδας. Όπως επίσης στις 24 Δεκεμβρίου πληρώθηκαν 173, έχω την τιμή να ανακοινώσω και μέσω του μέσου σας, 173 γιατροί, 65 είναι ενεργεία και 108 αποχωρήσαντες, τα αναδρομικά που αποκαθιστούν μνημονιακές περικοπές της περίοδου Νοεμβρίου 14 με 12 του 16, 985.087 ευρώ και 46 λεπτά. Κάτι που δεν διεκδίκησαν οι γιατροί, αλλά που τους το έδωσε το Υπουργείο σε ένδειξη αναγνώρισης και δικαιοσύνης Για αυτά τα αναδρομικά τα οποία είχαν δοθεί πρώτα στο Υπουργείο Άμυνας, δεν θυμάμαι πού.
Μάλιστα. Άρα, κύριε Ρεβενάκη, τώρα για να έρθουμε στο διατάφτα της καθημερινότητας του νοσοκομείου, μας λέτε ότι με την επικουρική γιατρό που προσέλαβε το νοσοκομείο, τέλος πάντων, αποκαθίστατη τάξη.
Ακριβώς. Ήρθαμε, ας πούμε, στα ίσα μας, δηλαδή στην κατάσταση που ήταν προηγουμένως, πριν από αυτή τη διαμαρτυρία και την κινητοποίηση.
Δηλαδή, και αναζητάτε και άλλο επικουρικό γιατρό, λέτε, εφόσον κάποιος ενδιαφέρεται, το λέτε και μέσα από τον 102.
Το λέω μέσα, βεβαίως. Ευπρόσδεκτος, μακάρι να βρεθεί, αλλά βέβαια η μόνιμη λύση είναι καλύτερη και ξέχασα να σας πω, όσον αφορά τους μόνιμους, ότι είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης, δηλαδή στην τελική κρίση, μέσα στο μέχρι τις 10 μας υποσχέθηκαν Μαρτίου, θα κριθεί ο επιμελητής Α, προκήρυξη που τρέχει από πέρυσι.